Ja, jeg er rigtig glad for, at I har inviteret mig, og jeg er rigtig glad for, at vi skal tage fat på Hoseas bog. Og inden vi gør det, så skal jeg bare lige kort fortælle lidt om mig selv. Jeg har faktisk også LM-blod i mine år. Hvis det kan berolige folk. Jeg er vokset op i en LM-sammenhæng. Jeg har gået på LM efterskole, 10 måneder på LMH, og et år som LM-volontør i Tanzania. Så jeg har lidt kendskab til LM, og så er det fantastisk også at komme rundt til de her forskellige LM-forsamlinger. Og lige her for 2 uger siden, der havde jeg en weekend i Esbjerg LM, hvor vi tog fat på Zacharias bog. Og jeg kan simpelthen så godt lide det, at man faktisk ønsker forskellige steder at sætte fokus på gennemgang af en bog. Fordi at, også fordi, at det er nogle gange de der vanskelige, gammeltestamentlige bøger. Fordi der er mange, der har den der tilgang. Hvad kan vi lige bruge det her til? Jeg skal altså lige have mit ur med herop, for ellers er det, jeg bare taler løs i alt for lang tid. Og det går ikke. For der er rigtig meget at tage fat på. Men lad os lige bede endnu en gang. Far i himlen, jeg takker dig for, at din nåde, den er ny hver eneste morgen. Og jeg takker dig for, at din storhed, kærlighed og nåde, barmhjertighed, den viser sig på så mange måder. Og beder om, at du vil give os lille indsigt i, hvor stor enorm trofasthed du viser os. Amen. Ja. Til daglig så er jeg lærer på Klippen, den kristne friskole i Vål ved Silkeborg. Derudover er jeg ansat i Ord og Israel. Og jeg, som en af mine kollegaer sagde i dag, hvor jeg fortalte, at jeg skal til Skjern i aften. Du har også lidt travlt, for nogle af mine kolleger, de har sådan særligt travlt, fordi på grund af noget skole-hjem-samtaler. Så sagde jeg til dem, ja, det er, jo, jeg har en tur til Skjern, det tager lidt tid og sådan noget, men jeg nyder det også. Jeg kan godt lide den køretur, og så kan jeg bare godt lide det der med at formidle Guds ord. Jeg håber virkelig, at I får noget ud af det i aften, fordi når vi tager fat på sådan en bog som Hoseas bog, så er spørgsmålet også, hvad er det lige for en tilgang, vi skal have til sådan en bog? Når jeg læser i Gamle Testamentet, så er det 3 fokuspunkter, jeg har. 3 fokuspunkter. Det ene, det er, hvem er Gud? Hvem er Gud? Jeg lærer noget om hans kendetegn, hans egenskaber. Og lige i forhold til Hoseas bog, så har jeg skrevet her, Guds trofasthed, vrede og kærlighed, for det er sådan 3 aspekter, som rimelig tydeligt i Hoseas bog. Så det med at lære Gud at kende som det første formål, derfor er alle skrifter i Bibelen jo relevant, kan man sige. Det andet formål, det er med udgangspunkt i det, som Paulus også siger, der, altså ved Israels historie, der ser I dels Guds godhed og strenghed, det er noget om Guds karakter, men der skal I også lære ikke at gøre det samme, som de gjorde, men de skulle være advarende eksempler. Det vil sige, flere gange så blev der henvist til tros helte, men der blev også henvist til dem, man skulle ikke gøre ligesom dem, altså advare imod. Så det der med at lære gennem Israels historie, personerne man møder der, lære noget om, hvad det vil sige at være et menneske i sit forhold til Gud. Det var det andet. Fokus på menneskers adfærd i forhold til Gud, og så fokus på Gud. Og den tredje del, det er simpelthen den store historiske linje, altså Guds frelseshistorie. At tage det udgangspunkt i den konkrete historie, for at forstå, hvad er, blev det sagt ind i samtiden, dengang, og hvad er Guds budskab i forhold til historien fremadrettet, og hvor er min og vores plads lige i den sammenhæng. Og det skal vi også prøve at se på nu her. Når vi taler om Hoseas bog, så er det vigtigt, at vi lige ser netop det store billede. Lad os forestille os, alle de her cirkler, det er hele jordens folkeslag. Det er de forskellige cirkler, det repræsenterer større eller mindre folkeslag. Og der er det Gud her, han udvælger Israel. Abraham, han bliver taget ud af jordens folkeslag, og der får han det at vide, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Så det er altså hensyn til alle sammen, alle slægter, alle mennesker på hele jorden, at Gud udvælger Abraham. Fordi derigennem ham, så skal alle jordens mennesker velsignes. Israel, de får at vide, hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom. En af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk. På den måde kan man sige, at de ikke bare er udvalgt som et redskab til at bringe velsignelse. Men Gud, han ønskede også at fylde noget ind i den her udvælgelse. Nemlig, at de skulle være sådan særligt folk. De skulle være hellige, det betyder adskilt fra alle de andre. Og de skulle være kongerige af præster for Herren. Og præster, finder vi så ud af i Mosebøgerne, det er dem, som skulle formidle Guds ord til resten af befolkningen, eller resten af det jødiske folk. Så de skulle have sådan en særlig tjeneste over for os hele verden. Hvis I adlyder mig, så var hensigten jo, at den her velsignelse Gud til hele jorden. Så fra det ene, fra Israel, der skal den her velsignelse, det her med, at de skulle være kongerige præster, det skulle være en opgave, de skulle have, som skulle ud over hele jorden. Og på et tidspunkt, så vil hele jorden blive omfattet den velsignelse igennem Israels folk. Så lad os lige se her, hvordan det så gik. Fordi i Israel, eller i Hoseas bog, det tales der netop om, hvordan er det så, det går med Israels folk. Lad os lige kigge på Hoseas bogs opbygning. Og her i den første del, der er det, vi vil tage fat på kapitel 1-3. Så efter pausen, så tager vi fat på resten. Så det vil sige, første halvdel, de første tre kapitler, det er, der får vi faktisk indblik i sådan hele bogens budskab. På en helt usædvanlig måde. Og det er på en måde som om, at der er en sag, der skal føres. Vi kender fra retssager, der er en sag, der skal føres i den forbindelse. Og i kapitel 1-3, der bliver sagen sådan indledt, der får vi ligesom præsenteret, hvad går det hele ud på. Så har vi den anden del, som er hoveddelen, kapitel 4, vers 1 til kapitel 12. Det er sådan der, hvor sagen så bliver uddybet. Der får vi flere perspektiver på det, vi allerede kender til ud fra de første kapitler. Og så den sidste del, kapitel 12, vers 3 til kapitel 14, der får vi som afslutning, hvad så? Hvad slutter den her sag med? Hvad er udkommet af den her sag? Og det er det, vi skal prøve at se på, hvor vi lige tager del 1 nu her, og så del 2 og 3 bagefter pausen. Vi læser lige om lidt fra Hoseas bog. Her i del 1 omkring sagen indledes, der ser vi omkring Hoseas ægteskab. Og hvordan at det er bogens hovedbudskab. Og der i kapitel 1-3, der er det så også, at sagen præsenteres yderligere. Og ser vi, hvad Gud han vil gøre. Og så ser vi igen på Hoseas ægteskab bagefter. Tidspunktet, det foregår her, det er 750 år før Kristus. Og modtageren af det her budskab, det er jo primært Israel, som er i den nordlige del af det, vi før kendte som det samlede rige. Men det sydlige del inkluderes ofte. Fordi sagen er sådan, at vi havde dommertiden, hvor at der var dommere som herrefører, som også førte sager ved retten. Men folket på det tidspunkt ved afslutningen af dommertiden ville jo have kongen, ligesom de andre folkeslag. Det gav Gud dem. Og der kom Saul som den første konge, derefter David og Salomo, og de var konger for et stort rige. Men på grund af den synd, der kom ind i folket, og som vi skal se på lige om lidt, der er det, at det blev delt i to, nemlig nordriget Israel og sydriget Juda. Og I kan se, at nordriget Israel, den er en kortere periode, hvor at det assyriske rige overtager det område, men sydriget Juda får lidt længere tid. Det, der er kendetegn, det er, at i den her periode, hvor et rige var delt i nord og i syd, i Israel og Juda, der sender Gud den ene profet efter den anden, og dem, jeg har lige nævnt her, det er de mest kendte profeter. Det er dem, der har fået en bog opkaldt efter sig, eller træder særlig markant frem, som for eksempel Elias og Elisa. Så er jeg lige markeret, hvor man kan læse om hele den her lange historie her, i alle de her bøger. Men prøv lige, hele baggrunden for Hoseas bog er lige vigtig at kende til. Fordi der i nordriget, de fik deres konge, og sydriget fik deres en anden konge. Nordriget, de fik kong Jeroboam. Jeroboam, han er, der er sikkert ikke mange af jer, der sådan lige har hørt om ham. Måske nogen af jer kan huske den første konge, der i nordriget. Men sagen er, at den her konge, han fik enorm stor betydning for de følgende generationer. Virkelig stor. På den desværre den dårlige måde. Han var den konge, som på en eller anden måde kunne minde rigtig meget om den kristne kultur i Danmark. Som betyder, vi tager det fra Bibelen, vi sådan kan bruge, og resten lader vi lige være. Han tog faktisk flere ting fra Moseloven, og så sagde han, jeg tror på Israels Gud. Jeg tager lige det her, og det her, og det her, det kan jeg bruge. Og så lige ændrede jeg lige lidt på det, og det her lader jeg lade være. Og så blev det til en anden form for gudstyrkelse, som mindede rigtig meget om det, der var præsenteret i Moseloven, men i virkeligheden var det noget andet. Det var til synd. Og her ser vi en hel gennemgang af hele kongeriget, eller i hvert fald en del af det. Nemlig, at kongerne efterfølgende, der står der om alle sammen, at de fulgte de synder, som Jeroboam havde. Det her det er bare et udpluk af kongerne. Men om alle konger i nordriget, der står der, at de ved ikke fra de synder, som Jeroboam. Ved ikke fra de synder, som Jeroboam. Og I kan se, det står gentagne gange. Og her, det ser I så, hvordan at forskellige profeter, og især Hoseas, nu træder frem. Midt i den her periode, hvor der er en konge, men det er ikke kong Jeroboam, men en konge, som gør det samme som Jeroboam. Og i nogle tilfælde gør det der meget værre, kan man sige. I sydriget, det bliver også henvist til i Hoseas bog nogle gange, der var sagen lidt anderledes. Der var der nogle konger, som gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men de andre konge gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Der var det ikke noget med Jeroboam. Han var nordrigt. Der var kendetegn mere, om de gjorde, hvad der var ret, eller hvad de gjorde ondt i Herrens øjne. Så lad os, det er lige sådan baggrundshistorien for Hoseas bog, at vi træder altså ind i nordriget, dem der gjorde, hvad Jeroboam også havde gjort. Og i nogle tilfælde meget værre. Så lad os lige læse en lille smule her fra Hoseas bog. Kapitel 1, vers 1-2, vers 3. Der står det sådan her. Herrens ord, som kom til Hoseas, Beeris søn, dengang Uzzia, Jotam, Akas, Hiskia var konger i Juda. Og dengang Jeroboam, Joas søn, var konge i Israel. Og det er altså ikke den her Jeroboam, som startede nordrigets kongerække. Det var en senere Jeroboam. Det var Jeroboam den anden. Står det videre i vers 2. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horkvinde og få horbørn, for landet horer sig bort fra Herren. Så giftede han sig med Dibjalims datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Herren sagde til ham, kald ham Israel, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt for det blod, der blev udgydt i Israel. Jeg gør ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Israelsletten. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham, kald hende ikke fund barmhjertig, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke, men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres Gud. Jeg frelser dem ikke ved bue, svær, krig eller ved heste og rytter. Så vendede hun ikke fund barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde, kald ham ikke mit folk, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Men israelitterne skal blive talrige som havets sand, der ikke kan måles og ikke kan tælles. Og der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem. I er den levende Guds børn. Judæerne skal samles med israelitterne. De skal have en og samme leder og blive herre i landet, for Israels dag er stor. Sig til jeres brødre, I er mit folk. Sig til jeres søstre, I har fundet barmhjertighed. Forestil jer lige den her profetiske tjeneste, som Hoseas skulle træde ind i. Det var ikke bare det der, du skal tale til folket. Det fik Jeremias at vide, det fik Ezekiel at vide, og mange andre profeter. De skulle tale, og det var en hård tjeneste for de andre profeter. Prøv lige at se, hvad Hoseas han skulle. Han skulle gifte sig med en horekvinde og få horebørn. Det er uklart af teksten, om den her kvinde Gomer, om hun var prostitueret inden, altså om hun bedrev hore inden, altså da hun da han så giftede sig med hende, eller om det var noget, som hun gjorde i forbindelse med ægteskabet. Men noget tyder på, at det var noget, som hun bedrev hår sammen med andre, men havde andre elskere. Og så er det Gud, han siger, den der kvinde skal du gifte dig med, og så skal du få horebørn. Om det betyder, at det var hans egne børn, eller om det var nogle af de børn, hun fik med elskerne, som hun så fødte til ham, fordi det var ham, der var ægtefællen. Det var i den forstand hans børn, fordi at hun var hørt til ham, og dermed hørte børn også til ham. Eller om det faktisk er Hosea selv, der får de her børn. Det kan man også diskutere. Pointen er i hvert fald klar. Det her, det er et ægteskab, som består af en mand og en kvinde, hvor kvinden, hun elsker alle mulige andre og går i seng med andre. Og Gud, han vil bruge Hoseas i det her ægteskab som et dagligt vidnesbyrd til folk om, prøv at se, på den måde, som hun er over for dig, Hoseas, så den er hele landet over for mig. Hele landet er ligesom den her kvinde, som er så utroværd, eller ja, utro, og ikke holder sig til Herren, eller til ham som sin mand. Hoseas familie, kone, søn, datter og søn til sidst igen. Vi får at vide, at de skal have et navn. Kvinden, han gifter sig med, er Gomer. Sønnen skal hedde Israel, og datteren skal hedde ikke fund barmhjertig, og sønnen skal hedde ikke mit folk. Forestil dig lige der i skolegården. Det var den ikke lige i skolegården, ikke? Men altså, jeg har nogle gange tænkt det derhjemme i Vole, hvor jeg arbejder. Prøv at se, hvis der var nogle børn derude, der hed ikke fundet barmhjertig. Eller hed ikke mit folk. Eller bare sådan ikke elsket. Eller ikke tilhører mig. Eller sådan. Det var sådan en mærkelig navn. Det ville gøre, at de andre børn lige siger, hvorfor hedder du det? Hvorfor har dine forældre kaldt dig det? Og så de her børn, de bærer jo rundt på det her vidnesbyrd. Jamen det er fordi, at der har været så meget blodsudgydelse i Israels historie. Israel, det er en stor dal i Israel. Meget frugtbar, men også genstand for det er det sted, hvor at man i historien har kunne registrerer flest krige i verdenshistorien. Der har simpelthen været så meget krig og blodsudgydelse i den der dal, som i dag er så utroligt smuk at køre igennem, meget, meget, meget frugtbar. Der er en del af Israels historie, der så udgivet meget blod. Det er derfor, jeg hedder Israel, kunne sønnen sige. Datteren, jeg havde ikke fundet barmhjertighed, fordi Gud vil ikke længere vise Israels folk barmhjertighed. Vi er Israel, vi er nordrigt. Vi vil ikke opleve Guds barmhjertighed. Det ville de dernede i Juda. Fordi der var faktisk nogle konger, som fulgte ham. Derfor er Guds tålmodighed noget længere med dem. Og så søn, hvorfor hader du ikke mit folk? Jo, fordi Israels folk er ikke længere Guds folk. Gud han ser ikke os som sit folk. Det er et vildt profetisk budskab igennem en årrække. Det tager altså nogle år at få tre børn og have det her ægteskab, have den her familie. Prøv lige at tænk på at være i den her profetiske rolle, Hoseas han har fået. Og skal være sådan vidensbyrd. Det er lidt nemmere, vil jeg sige, at stille sig op på en talerstol og så tale budskabet. Om folk vil høre eller ikke vil høre. Og så smut igen. Og så gå et andet sted hen og sige det samme, og så smut igen. Det er lidt nemmere, end at skulle tage sådan et ægteskab. Derfor har jeg enorm respekt for Hoseas, og jeg er fuld af ære over for den rolle, han fik der. Jeg synes, det er så vildt. Så hvordan gik det her? Hvad er budskabet egentlig, når vi lige ser på Israel i forhold til resten af nationerne? Der hvor at Israel, de skulle være kongerige af præster, de skulle være velsignelse til alle jordens folk, så ender det med, at deres adfærd er, at de bliver som de andre folk. Der hvor de andre folk, de skulle blive som dem, så ender det med, at de bliver som de andre folk. Og Gud han kan sige, at I er jo ikke mit folk så. I er jo ikke kongerige præster. Den der velsignelse, I skulle bruges til, den kommer jo ikke ud til de andre. Jeg bliver nødt til at være retfærdig over for jer, ligesom jeg har været over for de andre folkeslag. Og ikke vise jer barmhjertighed. Men det vi har læst, det var ikke afslutningen. Det her, det peger længere frem. Fordi at budskabet her for Israels folk, det er det her, jamen Israel og Juda, som på det tidspunkt her var splittet op to riger, de skal engang samles. Og engang så skal de have en konge, eller en leder, som skal være herre i landet. Det er fremtidsbudskabet. Engang skal det være sådan. Og ikke få en barmhjertighed. Hun kan sige, jamen prøv lige at høre, det kan godt være, at det her det er situationen. Og det vil være en situation, der vil være i lang tid, at folk ikke vil mærke barmhjertighed. Men engang skal vi møde barmhjertighed. Og der hvor Israels folk, de oplever, Gud han, vi er blevet som alle de andre folk, vi er ikke hans folk, der vil det være en gang i fremtiden, så vil det blive til hans folk. Og Gud vil kalde dem sit folk igen. Det er budskabet her i de første afsnit her. Nu er det lige sættes fokus på hans kone. Kapitel 2, vers 4-7, hvor det står sådan her. Før sag mod jeres mor, før sag, for hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hendes mand. Hun skal fjerne hårmærket fra ansigtet og skøgetegn mellem brysterne. Ellers river jeg klæderne af hende, så hun står nøgen som den dag, hun blev født. Jeg gør hende til ørken, til udtørret land og lader hende dø af tørst. Hendes børn viser jeg ikke barmhjertighed, for de er hårbørn. Deres mor var hårkvinde, skamløs var hun, der fødte dem, for hun sagde, jeg vil følge mine elskere, som giver mig mit brød og mit vand, min uld og min hør, min olie og min vin. Baggrund for den her sag her, det får vi vide her, det er Gud og kvinden. Kvinden, det udtryk for Israel, de er ikke forbundet i det her ægteskab. Der bliver stillet et krav, hun skal fjerne hårmærket og skøgetegn. Altså igen, forestil det her ægteskab med Hosea og Gomer. Gomer, hun er tydelig omkring sin adfærd over for Hoseas. Så tydelig, så hun bærer rundt på det her skøgetegn, som sådan reklamerer over for mændene. Kom, jeg vil være sammen med jer, hvis I giver mig forskellige ting. Det skal hun fjerne. Hun skal simpelthen fjerne det her. Hun skal omvende sig for det. Og hvis hun ikke gør det, så får vi at vide, at konsekvensen vil være, det vil være Guds straf. Gud river klæderne af hende, så hun står nøgen, og landet bliver til ørken. Gud viser barmhjertighed til hendes børn. Altså folket. Og så vers 7. Det er sådan en opsamling. Hun var en hårkvinde, skamløs. Hun ville følge sine elskere. Hvem er Gomer egentlig lige her? Jamen, landområdet Israel. Kapitel 1, vers 2, står det her, at Herren går hen og gifter sig med en hårkvinde og får hårbørn, for landet hårer sig. Det er sådan et udtryk for Israels land og de indbyggere, der bor der. Det er det ene. Og så er vi i kapitel 2, vers 25, det er så lidt senere, der står det sådan her, at jeg så hende i mit land, altså landet skal tilsås. Så jeg tror, teksten her, den giver det billede, at Gomer, hun er landet, og børnet ligesom befolkning i landet. Og det som dem, der bor i landet, de er som den her hårkvinde. Spørgsmålet er så, hvad gør Gud nu? Nu har han givet de her forordninger her. Hun skal fjerne de her ting her. Men så går Gud ikke passivt tilbage og så bare venter. Han gør nogle ting. Lad os lige prøve at se, hvad han gør. Kapitel 2, vers 8-25. Derfor vil jeg spærre vejen for dig med tjørn. Jeg rejser i gære, så hun ikke kan finde stierne. Hun jager efter sine elskere, men når dem ikke. Hun søger dem, men finder dem ikke. Da skal hun sige, jeg vil vende tilbage til min første mand. Dengang gik det mig bedre end nu. Hun ved ikke, at det er mig, der gav hende korn og vin og olie. Jeg gav hende mængder af sølv og guld, som jeg brugte til Baal. Derfor tager jeg mit korn tilbage i rette tid, og min vin, når tiden er inde. Jeg tager min uld og min hør, der skulle dække hendes køn. Nu vil jeg blotte hendes skød for øjnene af hendes elskere, og ingen kan redde hende fra mig. Jeg gør ende på al hendes fryd, fest, nymånedag og sabbat, alle hendes festdage. Jeg ødelægger hendes vinstokke og fintræer. Det var om dem, hun sagde, det er den gave, mine elskere gav mig. Jeg gør dem til krat, og de vilde dyr skal æde dem. Jeg straffer hende for baalernes dage, når hun tændte offerild for dem. Hun smykkede sig med næsering og halskæde og fulgte sine elskere. Men mig glemte hun, siger Herren. Derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørken og tale til hendes hjerte. Der giver jeg hende vingården tilbage og gør Akors dal til håbets port. Da vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Egypten. På den dag, siger Herren, skal du kalde mig min mand. Du skal ikke længere kalde mig min Baal. Jeg fjerner Baalernes navne fra hendes mund. De skal ikke længere nævnes ved navn. På den dag slutter jeg en pagt for Israel med de vilde dyr, med himlens fugle og med jordens krybdyr, bue, svær og krigsmagt, sønderbryder jeg i landet, og jeg lader dem bo trygt. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. På den dag vil jeg svare, siger Herren. Jeg vil svare fra himlen, og den skal svare jorden. Jorden skal svare korn, vin og olien, og de skal svare Israel. Jeg sår hende i mit land. Jeg vil vise barmhjertighed mod ikke-funden barmhjertighed, og sige til ikke mit folk, du er mit folk. Og han skal sige, du er min Gud. Okay, vi tager lige bidder her, men det vi lægger mærke til her, det er tre gange, vi får at vide, derfor, på baggrund af den sag med Gomer og hendes børn, derfor, Gud han vil hindre hende i at finde sin elsker. Dem hun længes efter, dem hun får løn af, penge for, materielle ting af, dem som giver hende nogle ting, hun vil simpelthen hindre hende i at kunne gøre de ting. Han vil straffe hende ved at tage alt fra hende, så hun ikke har mere. Og så vil han lokke hende ud i ørken og tale til hendes hjerte. Og det der med at lokke hende ud i ørken, der står, jeg vil føre hende ud i ørken og tale til hendes hjerte. På hebraisk er der jo sammenhæng mellem ørken og tale. Det er præcis samme måde, de staver på. Midbar og midabær, det er to forskellige måder at udtale det på, men de staves nøjagtigt ens. Derfor er den der sammenhæng, ørken, tale. Gud han fører hende derud, hvor han kan tale til hende. Ud i ørken, der var der stille, hvor han ingenting, hvor han ikke har, eller hvor hun ikke har andet at forstyrre. Der fører han hende ud. Og så fra vers 18, så kommer det her profetiske budskab. Hvad er konsekvensen? Hvad vil det ende ud med en gang? Jo, vi ser det her. Hvis vi lige ser på den her oversigt, vi har set før, hvad de forskellige navne betyder, at de horer sig bort fra Herren, og ikke, de ikke finder barmhjertighed, så får vi at vide her, som jeg også har fået at vide tidligere, så får vi lige også tilføjet det her med Gomer, at Gud engang vil indgå ægteskab med hende, altså med Israels folk og hele landet. Det her budskab, der står her i vers 18, på den dag, når det her ting sker, så siger Herren, skal du kalde mig min mand? Du skal ikke længere kalde mig min Baal. Baal, jeg blev ret chokeret, da jeg boede i Israel og skulle lige lære lidt hebraisk. Jeg er ikke god til hebraisk, slet ikke overhovedet. Men jeg lærte dog en lille bitte smule, og det jeg kan bare huske en gang, da min kone Stine, hun skulle lære at præsentere mig over for andre, så skulle hun sige, ho Baal Shili, altså min Baal. Og det studsede jeg mig over. Hvad? En Baal, det er jo en afgud. Jamen, og så nikkede læreren, ja, du har ret i, at Baal, det er i vores historie, i Bibelens historie, en udtryk for en afgud, men det betyder egentlig min herre. Og derfor er Baalerne, det er udtryk for, de er afgud, det er dem, der blev en herre for folket. Men nu skal det ikke være Baal, nu skal det ikke være afguderen, der skal være deres Baal, deres mand. Men nu skal det være Gud, der skal være deres mand. Nu skal de ind i forhold til Gud igen. Folket, de skal tilsås i Israel, får vi at vide her. Landet, det skal genopdyrkes, tilsås, det skal vokse frem igen. Der, hvor det skulle tidligere, får vi at vide hos de andre profeter, der skulle det blive til ørken. Men vi får at vide, folket, det skal tilsås i Israel. Og det tager bare derned til Israel, det er helt fantastisk frodigt lige præcis i Israel. Det sted, som var malariaområde og sumpområde og virkelig trist område, ifølge historien og historiebøgerne, så er det sket. De virkelig blev tilsået dernede igen. Gud vil vise ikke barmhjertighed, barmhjertighed. hende, som i den grad har oplevet den der modstand fra Guds side en gang, så skal hun opleve Guds enormt store barmhjertighed. Og det folk, som Gud har udvalgt, det jødiske folk, som generationer efter generationer har været kendt for ikke at søge Herren og der hans messias, de vil en gang af Gud sige, de er mit folk. De er mit folk. Dem viser jeg barmhjertighed. Og de skal bo i Israel, eller i Israels sletten igen. Og til sidst tager vi lige kapitel 3. Meget hurtigt. Herren sagde til mig, gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mand elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Og det er ret besynderligt det der med, at de elsker rosinkager. Men det giver ret god mening, fordi at man kan se i Jeremias kapitel 7, vers 18 for eksempel, hvordan at kager er en del af afgudstyrkelsen. Så når der står, at de elsker rosinkager sammen med andre guder, så de elsker den der offringer til afguderne. Så købte jeg hende for 15 sikkel sølv og 1,5 homer byg, og jeg sagde til hende, i lang tid skal du bo hos mig, du må ikke bedrive hår, du må ikke tilhøre nogen mand, og jeg vil heller ikke gå ind til dig. For i lang tid skal israelitterne bo uden konger og uden stormand, uden offer og uden stenstøtte, uden efod og husgud. Derefter skal israelitterne vende om og søge Herren deres Gud, og David deres konge. Skælvende kommer de til sidst til Herren og hans gode gaver. Nu så om, at det her kapitel, det lige opsummerer igen med et nyt ægteskab. Eller, nogen vil sige, at det ikke er et nyt ægteskab, men det er et andet udtryk for ægteskabet med Gomer. Jeg synes umiddelbart, det tyder på et nyt ægteskab. Lad det ligge, og så fokusere på, hvad budskabet er. Gifter igennem en kvinde, som en anden mænds elskerinde. Altså hun, det er ikke sådan, han tager hende fra et andet ægteskab, men hun er også en, der bedriver hår og bryder ind i et andet ægteskab. Gifter med hende. Hvorfor? Fordi Herren vil vise igen det her med, hvordan han elsker israelitterne, selvom de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Ægteskab med Gomer, det havde meget fokus på, sådan er Israel. De er bedriver hår. De vender sig bort fra Herren. Det her ægteskab har lige lidt en anden vinkel. Det hedder, sådan elsker jeg Israel på trods. Og så hele vejen igennem, der ser vi, hvordan Gud han bare trofast længes efter sit folk og står trofast i sin kærlighed. Det er helt utroligt, synes jeg. Hvad for at vide, er det her en ny kone eller hans kone, uanset hvad, så er det en, der begår ægteskabsbrud. Og profetisk betydning, det er, at Gud elsker folket på trods af deres utroskab. Ægteskab i praksis, de skal ikke være sammen. Det skal være ingen intimitet, ingen sex. De skal ikke være sammen. Sådan skal ægteskab være i praksis. Igen med et profetisk budskab, som peger frem. Fordi på samme måde, som de ikke har det her intime forhold til hinanden, på samme måde skal det være en lang periode, hvor Israels folk og Gud ikke har det her fællesskab med hinanden. Men en gang, så skal de omvende sig til Herren, og ikke bare til Herren, men også til David. Og det er altså et klart udtryk for Messias. Her. En gang så skal de vende sig til Gud og hans Messias, og det er jo ikke i tvivl om, det er Jesus. En gang skal Israels folk vende sig til Jesus. Og de skal skælve, de skal bøje sig for ham og komme til ham. Så vi har altså det her. De blev som de andre folkeslag. Men det profetiske budskab er, en gang, så skal I vende jer til Herren igen. Så skal I blive igen, som Gud han havde tænkt jer, at I skulle være. Hans folk, hans børn. Det var første del her. Og jeg håber bare lige igen det der fokus på, hvad har vi lige lært her? Vi har i hvert fald lært noget om Guds trofasthed. Er det ikke rigtigt? Prøv lige at forestille dig, altså Hoseas, som i det her ægteskab, han står som billede på Guds trofasthed, selvom hans kone ikke var der. Den er kærlighed, som bare er vedblivende, selvom at hun gør alle de her ting. Altså, der er alt muligt grund til, at Hoseas skulle smutte sin vej. Men Gud, han er trofast. Og det viser det her ægteskab. Det peger det hen på, at Gud er trofast. Gud er kærlig. Gud holder fast. Han svigter ikke sit løfte, selvom at Israel gør det. Og så har han det der lang profetiske budskab. En gang, så vil Gud gennemføre sine løfter. Og de skal blive til hans børn igen. Ja. Lad os holde pause nu. Skal vi synge sang, eller hvordan er det? Det kan ikke. Nej. Godt. Skal du sige noget i den forbindelse? Ja.